ในมาระโกบทที่11นะคะข้อ22 23 24นะคะพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นค่ะข้อ25ด้วยอีกข้อเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจนะคะเรื่องของวิญญาณแล้วก็ไม่มีอะไรจะหลอกลวงได้ที่ตรงนั้นนะคะนั้นเนี่ยถ้าหัวใจของเราไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อพระเจ้านะคะความเชื่อของเราก็ไม่ได้ทำงานนะคะมันทำงานไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าที่รู้นะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนถึงเรื่องความเชื่อเราเรียนไปว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อในพระเจ้านะคะในตัวพระเจ้านะคะในความสัจจริงของพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในความดีของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าเป็นความไว้วางใจว่าพระเจ้านั้นรักเราแล้วก็ทำตามที่สัญญานะคะนั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของวิธีคิดนะคะแล้วเราไม่สามารถจะมาเชื่อพระเจ้าได้ด้วยหัวคิดของเรานะบางครั้งเรามีความเห็นด้วยที่หัวว่าโอเคพระเจ้าดีแต่มันไม่ใช่ความเห็นด้วยที่หัวใจนะคะเพราะหัวใจเราไม่ได้ตระหนักจริงๆรู้รับรู้ในหัวใจจนเกิดเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความเปรมปรีอย่างที่สุดหรือเป็นความตื่นเต้นอย่างที่สุดนะคะที่รู้ว่าโอ้พระเจ้ารักเราและพระเจ้าปรารถนาจะอวยพรเราและทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราตามที่พระองค์สัญญาจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นมาได้โดยเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสำแดงจากพระเจ้าเท่านั้นเป็นความรู้ที่มาจากการสำแดงจากพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการประมวลในหัวคิดต่อให้เราประมวลในหัวคิดเท่าไหร่นะปูไม่คิดว่าเราสามารถเข้าใจได้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดจนทั้งสิ่งเหล่านั้นถูกส่องสว่างในหัวใจเราข้างในเราจริงๆนะฮะมันอาจจะเป็นแค่ประโยคเดียวข้อเดียวในพระคัมภีร์หรืออะไรบางอย่างมันแตะต้องหัวใจเราอย่างมากนะคะแล้วจะเรารู้เลยว่าอ๋อพระเจ้ารักเรานะตรงนั้นนะมันมีค่าที่เงินก็ซื้อไม่ได้เนี่ยถึงมีเงินก็ไม่สามารถจะซื้อไอ้การรู้อย่างนี้ได้นะคะซึ่งนี้เป็นการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะนะซึ่งพระคัมภีร์เนี่ยสอนสิ่งเหล่านี้นะคะในเอเฟซัสเนี่ยให้เราอธิษฐานนะคะที่เราจะมีความเข้าใจอย่างนี้ได้นะคะในเอเฟซัสบทที่1นะคะข้อที่15เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านรักธรรมิกชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์นะคะไม่ใช่ความรู้ที่หัวนะคะสิ่งที่เราพูดละอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่พระพีกำลังพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องธรรมชาตินะคะนะเพราะว่าพระพีบอกว่าให้มีจิตใจนะหรือให้มีหัวใจให้มีวิญญาณอันประกอบด้วยสติปัญญาความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านเนี่ยตรงนี้นะคะสว่างขึ้นนะตาใจเรามีตานะฮะนั่นแหละจะมีตาที่ร่างกายนะคะแต่บางทีพระเยซูบอกใช่ไหมมองก็ไม่เห็นมีตาแต่มองไม่เห็นมีหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินนะเพราะว่าการจะรับรู้เรื่องทางวิญญาณนั้นต้องรับด้วยตาและด้วยหูทางวิญญาณนะพระพีในสุภาษิตที่บอกว่าตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินนี่ก็เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะมีตาที่มองเห็นมีหูที่ได้ยินนะที่ได้ยินได้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเข้าใจได้ยินแล้วรู้ว่าคืออะไรขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น พื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรนะคะพระเจ้าอยากให้เรารู้นะคะว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรานั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและอยากให้เรารู้ได้ว่าข้อ19ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของและกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ได้กระทำในพระคริสต์เมื่อทรงฉุดให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงเหนือบรรดาผู้เทพผู้ครองเหนือสักดิเทพเหนืออิทิเทพเหนือเทพอาณาจักรเนื้อนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยหลายครั้งคริสเตียนไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือกว่าผีมารซาตานอยู่เหนือกว่าปัญหาใช่ไหมคะนะพระเจ้าอยากให้เรารู้นะว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหายิ่งใหญ่กว่ามารบางครั้งเวลาคนเจอปัญหาเจออะไรเขาก็ฝ่อซะแล้วนะคะนะเพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสายตาของเขานะคะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นได้นะฮะเราจำได้เมื่อทหารข้าศึกมาจะมาจับตัวนะคะผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วคนใช้เขาก็กลัวมากใช่ไหมคะแต่ผู้รับใช้ก็อธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอเปิดตาให้เขาเห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างเราเนี่ยมากกว่าข้างเขาไอ้ตาที่ว่านี่คือตาอะไรคงไม่ใช่ตาธรรมชาตินะเพราะตาธรรมชาติเขาก็คงก็มองไม่ได้มองเห็นอะไรนะมองเห็นก็เห็นแต่ศัตรูมันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่ว่าเขาก็อธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าเปิดตาให้เขาเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยมากกว่าเขานะฮะกองทัพของพระเจ้าที่คอยอยู่ข้างเราเนี่ยมากกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าตาใจเรามองไม่เห็นซะแล้วคริสเตียนก็ฝ่อไปก็กลัวไปก็หวั่นไหวไปและสิ่งนี้ก็ออกมาที่ปากของเขานะคะไม่เพราะว่าใจตาใจของเขานั้นไม่ได้รับความสว่างอธิษฐานนะคะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานสิ่งเหล่านี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะพบว่าเรามองเห็นอะไรได้ดีขึ้นมองเห็นความเป็นจริงทางวิญญาณนะคะได้ดีขึ้นมากๆเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพียงใดนะคะในอยู่สูงเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยการเหนือนามทั้งปวงของพระเยซูนี้สำคัญมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยกลัวได้ยินคำว่ามะเร็งก็ทำไมฮะหัวใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะคะนะกลัวนะฮะได้ยินคำอะไรอีกเนี่ยกลัวนะแบบหมดหวังแล้วนะคะนะเพราะว่าชื่ออื่นนั้นนามอื่นนั้นใหญ่กว่าพระเจ้าในสายตาของเขานะคะถ้าเมื่อไหร่เรามีการประจักษ์แจ้งในหัวใจว่าพระเจ้าของเรานั้นใหญ่กว่าเพียงใดนะคะและพระองค์นั้นอยู่เหนือนามทั้งปวงนะพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงเต็มทุกอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งคนนั่นทำไมในนี้อยู่ๆก็มีคำว่าคริสตจักรโผล่ขึ้นมาประหลาดไหมล่ะคะนะพระฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นจะสำแดงก็โดยผ่านคริสตจักรค่ะนะคะทำไมถึงย้ำนักยันหนาว่าชีวิตคริสตจักรสำคัญเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมคะการช่วยเหลือของพระเจ้านั้นจัดเตรียมไว้ผ่านคริสตจักรค่ะไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์เดชการรักษาโรคคำตอบในด้านต่างๆมาถึงโดยผ่านชีวิตคริสตจักรนะคะเมื่อคริสตจักรนมัสการพระเจ้าด้วยกันอยู่เฉพาะพระสิริของพระเจ้าด้วยกันเมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางธรรมิกชนของพระองค์ลูกๆของพระองค์มันเกิดฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาแห่งคำตอบแห่งสติปัญญาแห่งความสามารถแห่งอะไรหลายอย่างแห่งการปลดปล่อยนะฮะแห่งความรู้ความเข้าใจซึ่งไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่แต่เพียงลำพังนะคะและถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็ไปมองหาการช่วยเหลือจากที่อื่นไปมองหาคำตอบจากคนในโลกหรือวิธีการของโลกซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทำงานผ่านสิ่งเหล่านั้นนะทำไมคริสตจักรถึงต้องมีการสอนคริสตจักรมีการเทศนาคริสตจักรมีการฝึกฝนนะอบรมหรือเตรียมคนเพื่อที่จะพรักพร้อมสำหรับการงานของพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นสำคัญมากเลยค่ะเพราะการที่จะมีชัยชนะในโลกนี้นั้นจะต้องผ่านชีวิตของพระเจ้านะด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้มาจากพระวจนะของพระเจ้านะคะมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งกำลังเคลื่อนอยู่ในคริสตจักรนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตคริสตจักรหรือว่าไม่ได้เข้าใจชีวิตคริสตจักรและมองที่สำคัญคือไม่ได้มองหาวิวว่าคนที่พลาดของดีของชีวิตคริสตจักรเนี่ยเนื่องจากพอไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มองหาไม่ได้คาดหวังว่าคริสตจักรชีวิตคริสตจักรจะมีอะไรดีให้เขาแต่รู้ไหมพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยผ่านจดหมายฝากทั้งนั้นเลยนะคะจดหมายฝากเหล่านี้คือฝากไปถึงใครคริสตจักรนะคะไม่ใช่ฝากไปถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ฝากไปถึงคริสตจักรคริสตจักรและการสอนเหล่านี้การเปิดเผยหรือความสว่างเหล่านี้ก็ผ่านไปยังคริสตจักรทั้งนั้นเลยนะคะนั้นผมคิดว่าเมื่อคนไม่มีความเข้าใจในพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ผ่านคริสตจักรเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรจากชีวิตคริสตจักรเมื่อไม่คาดหวังก็ไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทุ่มเทอะไรไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรนะคะแล้วคนก็เลยไม่ทุ่มเทอุทิศตัวเองนะคะแสวงหาการเติบโตในชีวิตคริสตจักรนะคะบอกเลยว่าพลาดคนพลาดสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะเพราะว่าเรานั้นไม่ได้มีความเชื่อจริงๆในคริสตจักรว่าคริสตจักรนั้นแท้จริงแล้วที่จักรคือพระกายของพระคริสต์จริงๆพูดง่ายคือคริสตจักรคือพระคริสต์ค่ะจริงไหมนั้นถ้าพระคริสต์เป็นศีรษะแล้วคริสตจักรเป็นกายกายก็คือพระคริสต์เพราะหัวกับตัวเราไม่ได้มีคนละชื่อกันนะคะหัวชื่อพระคริสต์ตัวอีกชื่อหนึ่งก็เปล่าหัวนี่ไม่ได้ชื่อปูนะเห็นหน้าปูชื่อปูแต่ตัวนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อีกชื่อหนึ่งชื่อกุ้งก็เปล่าและทั้งหัวทั้งตัวเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันเนี่ยมันถึงจะสมบูรณ์ด้วยนะมีแต่หัวเดินอยู่ก็มนุษย์ประหลาดนะฮะน่ากลัวสยดสยองทีเดียวนั้นเนี่ยรู้หรือไม่ว่าเราก็คือพระคริสต์นะคะเมื่อเรานั้นอยู่ภายใต้พระองค์นะคะพระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรและคริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์และจริงๆแล้วปูไม่ได้มีความเชื่อในอะไรอื่นเลยนอกจากในชีวิตคริสตจักรนะคะหมายถึงอะไรที่ตัวตนที่มองเห็นได้ในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรเลยที่มีฤทธิ์เดชที่แท้จริงนะคะนะนอกจากคริสตจักรนะเพราะคริสตจักรคือตัวตนที่มองเห็นได้ของพระเยซูคริสต์นะคะและคริสตจักรเนี่ยคือคนนะคะและเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะนะรับค่ะรับคำสอนนะคะหรือรับการฝึกฝนรับคำตักเตือนรับการช่วยเหลือนะคะที่พระเจ้านั้นเตรียมไว้ผ่านชีวิตคริสตจักรนะคะผมคิดว่าเราจะพบสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะดังนั้นคือเมื่อพระเยซูนั้นพูดถึงความเชื่อนะคะนะพระเยซูบอกว่าให้ความเชื่อนั้นให้เชื่อในพระเจ้านะคะและความเชื่อเป็นเรื่องของบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะเราไม่สามารถจะบอกให้คริสเตียนมีความเชื่อได้เลยหรือว่าช่วยเขาให้มีความเชื่อได้ถ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตคริสตจักรเมื่อกี้เราพูดว่าคริสตจักรคือประกายของพระองค์มันแทบแล้วเราจะเห็นตัวอย่างนี้นะบอกเลยว่าไม่มีใครมีความเชื่อนอกเหนือการใช้ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าและชีวิตกับคริสตจักรเราจะไม่เห็นคริสเตียนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายลำพังนะฮะแล้วมีความเชื่อนะฮะที่ดีนะฮะไม่มีเลยฮะเพราะเป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วก็ความเชื่อในชีวิตส่วนตัวนะก็เหมือนกันนะคะก็คือมันต้องไปทั้งสองด้านถูกไหมคะเราก็จะเห็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อในชีวิตคริสต์แต่ไม่มีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เยอะแยะนะคะคริสเตียนเนี่ยวันก่อนไปเจอคริสเตียนหนึ่งเขาอายเป็นคริสเตียนตั้งกี่ปีแล้วอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบเลยนะเขาเองกับรู้สึกอายก็ไม่เห็นต้องอายเลยก็เริ่มอ่านสิเดี๋ยวมันก็จบ ไม่ใช่มาพูดถึงว่าอยากจะอย่างนู้นอยากจะอย่างนี้นะคะนะรู้หมดนะคะว่าปัญหาตัวเองคืออะไรแต่จะแก้ไหมนะคะ นะมันเป็นอะไรที่ทำให้เห็นเลยว่าคนไม่มีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าค่ะนะไม่มีชีวิตในพระวจนะกับพระเจ้านะคะนะไม่มีชีวิตในการกินอาหารจากพระเจ้ารับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตของเขานะคะนะแล้วก็แต่เขาก็มาโบสถ์มีชีวิตรับใช้ในคริสตจักรมีชีวิตแต่ว่าก็ไม่โตในความเชื่อนะเราก็จะเห็นว่าความเชื่อก็จะยังจะอ่อนแออยู่นะคะพูดถึงบอกว่าความเชื่อเป็นเรื่องหัวใจอย่างมากแล้วมันหลอกไม่ได้นะคะเพราะถ้าหัวใจรู้จักพระเจ้าจริงไว้ใจพระเจ้าจริงเรารู้จักใครดีขึ้นเนี่ยเราจะตัดสินเขาได้ดีขึ้นว่าเขาน่าจะไว้ใจไหมเราน่าจะไว้ใจเขาได้ไหมจริงไหมคะเนี่ยถ้าเรารู้จักพระเจ้าอย่างดีเลยเนี่ยนะคะปู่บอกได้เลยว่าเราจะรักพระองค์อย่างมากเลยแล้วเราจะไว้ใจพระองค์ได้อย่างง่ายมากนะว่าพระเจ้าเนี่ยดีจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์มันก็ยากมากที่เราจะบอกคนอื่นว่าโอ้พระเจ้าดีนะดียังไงล่ะเราจะไม่รู้จักพระองค์นี่นะนะก็มารู้จักพระองค์ซะนะคะดังนั้นก็ยังหนุนใจเสมอนะคะนะว่าต้องมีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าห้ามพลาดเลยสักวันหนึ่งนะคะนะที่จะคุยกับพระองค์อยู่กับพระวจนะพระองค์อธิษฐานกับพระองค์นะคะแสวงหาพระองค์รอคอยพระองค์อธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาวิญญาณน่ะนะคะนะเพื่อเราจะได้เสริมสร้างวิญญาณของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลอกใครไม่ได้อ่ะนะเราไม่ได้ทำเราก็ขาดพระพรเองนะคะนะแล้วก็ไม่ใช่กิจทางศาสนาด้วยนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เล่นๆแค่เพียงพิธีการนะคะหนูบอกว่าชีวิตในพระเจ้านี่ดีมากๆไม่มีใครหลอกอะไรพระองค์ได้เลยนะคะใครหวานอะไรก็เกี่ยวอย่างนั้นจริงๆนะคะนั่นเนี่ยมันคุ้มค่ากันอย่างมากนะคะที่จะใช้เวลาในพระเจ้านะคะเพราะความเชื่อของเราเป็นความเชื่อในพระเจ้าเป็นและความสงสัยของเราก็จะเป็นความสงสัยในพระองค์เหมือนกันนะก็เรื่องเดียวกันนะคะคนที่สงสัยในพระเจ้าก็เพราะไม่รู้จักพระเจ้าอย่างดีเขาก็จะสงสัยพระองค์นะคะความสงสัยของเราไม่ได้แค่เพียงสงสัยคำพูดหรือสงสัยพระวจนะพระเจ้านะคะจริงๆแล้วเราคือสงสัยตัวบุคคลที่พูดเองคือพระเจ้านะเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นคือพระเจ้าตรัสกับเราพูดกับเราพระคัมภีร์คือพระเจ้าพูดกับฉันแล้วถ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วเราไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วเราก็ไม่เชื่อเราก็จะรอให้อาการมันเห็นก่อนเราถึงอาการมันดีขึ้นก่อนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก่อนเราถึงจะเชื่อก็แสดงว่าเราไม่เชื่อคำพูดพระองค์แค่เพียงคำพูดหรอกพระองค์ต้องแสดงด้วยดีให้ฉันรู้สึกด้วยให้มองเห็นได้ด้วยฉันถึงจะเชื่อเห็นไหมคะกับบางอย่างกับบางคนมนุษย์ได้สำหรับกับเชื่อได้ง่ายๆนะคะคนถึงถูกหลอกกันเยอะแยะนะบางครั้งไม่มีอะไรมารับรองมารับประกันเลยเราก็เชื่อก็ได้ง่ายๆอ่ะดังนั้นอย่าพูดกับพระเจ้าเหมือนกับว่าต้องมีอะไรให้เห็นก่อนถึงจะเชื่อเพราะในความเป็นจริงมันไม่จริงค่ะมีคนที่เชื่อเยอะแยะโดยไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะในโลกนี้เขามาบอกว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะอย่างนู้นจะอย่างนี้อู้แค่นี้คนก็เชื่อแล้วนะคะหลอกโทรศัพท์มาหลอกมาให้คนก็โอนเงินให้ง่ายๆในบางอย่างนี่มันง่ายจนแบบคนก็เชื่ออะไรง่ายมากเลยนะงั้นเนี่ยเราเชื่อได้ถ้าเราอยากจะเชื่อนะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันเชื่อไม่ได้นะเชื่อได้ฮะถ้าอยากจะเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็เพราะไม่อยากจะเชื่อนะฮะเพราะไม่อยากจะเชื่อก็อะไรก็มาโน้มน้าวใจเราไม่ได้นะในที่นี้นะคะเรารับด้วยความเชื่อนะคะเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเชื่อที่ไหนเชื่อในใจเหมือนกันจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะเราเรียนกันไปว่าความเชื่อนั้นปลดปล่อยที่ปากนะคะเราก่อนจะถึงข้อเราอยู่ที่ข้อ23เนี่ยข้อ23เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเลยนะคะแต่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเลยรู้ไหมคะความเชื่อเนี่ยแค่เพียงพูดก็ยังจะเวิร์กนะคะเชื่อในใจพูดด้วยปากก็ยังจะเวิร์กนะคะยังไม่ต้องอธิษฐานเลยค่ะมีคนหนึ่งเขาภรรยาเขาคิดว่าไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็เลยตรวจหมอก็บอกว่าต้องงดกาแฟนะกินกาแฟทุกวันเลยนะคะหมอบอกต้องงดกาแฟนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอจะกลับไปงด นะก็กลับไปมันเจอหมอข้างหน้านี่ก็หมอถามงดกาแฟหรือยังเขาบอกทำไม่ได้นะหมอก็บอกว่าก็ต้องไปทำให้ได้นะเพราะว่ามันจะมีผลกับสุขภาพอย่างมากนะคะเขาก็กลับบ้านไปนะตัวสามีเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกภรรยานะแต่เขาก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถ้าเธอกินกาแฟเมื่อไหร่เนี่ยให้เธอไม่สบายหมายว่าอาเจียนออกมาไม่ให้เธอแบบอาเจียนออกมานะคะแล้วก็ให้ไม่อยากกินอีกเลยนะแก้วถัดไปที่จะกินเนี่ยนะให้มีอาการอย่างนี้เขาก็พูดนะก็ไม่ได้บอกภรรยาไม่ได้บอกอะไรนะเช้าขึ้นมาภรรยาก็ชงกาแฟจะกินกาแฟเหมือนเดิมนะฮะก็กินกาแฟเข้าไปเท่านั้นแหละฮะโอ้ยนะอาเจียนออกมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กินอีกเลยไม่แตะไม่อยากกินอีกเลยนะไม่อยากจะแตะสิ่งเหล่านี้อีกเลยนะคะนั่นอันนี้เขาชี้ตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าความเชื่อเนี่ยใช้กับคนใกล้ตัวได้นะคะในระดับหนึ่ง นะแล้วก็ชี้เห็นว่าความเชื่อเนี่ยแค่เพียงพูดนะคะยังไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยด้วยนะแค่สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เกิดขึ้นนะนั่นเนี่ยความเชื่อก็จะเวิร์กนะคะเมื่อเราพูดแต่ขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยเชื่ออะไรโดยผ่านคำพูดของเขาบางทีคริสเตียนก็คิดว่าตัวเองเชื่อนะคะแต่ถ้าลองฟังคำพูดตัวเราเองเนี่ยเราดูสังเกตสิ่งนี้เราจะพบว่ามันเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความสงสัยคำพูดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแล้วบอกว่าเนี่ยพ่อพี่บอกว่าเราหายแล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกเออก็ดีหายก็เชื่อแหละฉันก็เชื่อฉันหายแหละถ้ามันหายได้มันก็จะดีมากเลยมันฟังดูปกตินะฮะแต่จริงๆแล้วนะเราจะเริ่มจับได้ใช่ไหมคะว่ามันเจือไปด้วยความไม่เชื่อนะฮะคือยังไม่ได้รับมาเป็นของตนหวังว่าก็ได้อย่างนั้นก็ดีนะอยากจะเชื่อแบบนั้นก็เชื่อแหละเชื่อว่าเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะเชื่อว่าหายแล้วนะแล้วก็แต่ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีแหละก็จะดีมากๆเลยรออะไรอยู่เห็นไหมมันมีไอ้ท่าทีการรออันนี้อยู่เมื่อไรที่ยังรออยู่เนี่ยก็คืออะไรฮะยังไม่ได้รับไปเหมือนที่จะยกตัวอย่างใช่ไหมยื่นเงินให้1,000แล้วบอกรับมาแล้วแหละนะเสือก็บอกได้ก็ดีอะแปลว่าอะไรคะยังไม่ได้รับไปถ้าเรารับมาแล้วคำพูดเราจะเป็นยังไงคำพูดเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมโอ้โหดีใจจังเลยได้แล้วขอบคุณพระเจ้านะฮะใช่ไหมคะมันจะเป็นอีกอย่างนึงเลยนะคะนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือจุดที่คนจำนวนมากเนี่ยยังไปไม่ถึงค่ะยังไม่ได้ตกไปในหัวใจเขายังไม่ได้มีท่าทีที่ว่าเชื่อว่าได้รับนะฮะต้องเชื่อว่าได้รับเชื่อว่ารับมาแล้วเชื่อว่ารับเชื่อว่าได้รับมันทุกเรื่องเลยค่ะนะบางคนก็ขออธิษฐานขอเงินนะซึ่งเราเลี่ยงไปว่าไม่ต้องไปขอนะฮะให้สั่งมันนะแล้วก็เชื่อว่าได้รับในพระพี่บอกสั่งภูเขาให้มันลอยไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็คือเชื่อว่าได้รับสิ่งที่สั่งนั้นอ่ะมันก็จะเป็นตามนั้นนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราคิดว่าใช่เราคิดว่ารับแต่ปากเราเนี่ยมันก็ชี้เห็นชัดเลยว่ายังไม่ได้รับหรือว่าความเชื่อนี่มันหลอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าใจเป็นยังไงอะไรอยู่ในใจปากก็พูดออกมานะฮะพูดออกมาอย่างนั้นนะแม้ว่าจะพยายามกลบหรือเจือจางด้วยคำพูดแห่งความเชื่อที่ฟังคนอื่นก็พูดมาก็ตามนะฮะแต่ว่าในที่สุดสิ่งที่จะออกมาอย่างสม่ำเสมอก็คือถ้อยคำที่ยังเจือไปด้วยความสงสัยนะแล้วเราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะแล้วก็จริงใจกับตัวเองแล้วเราจะแก้ได้ค่ะนะคะในพระถึงสอนที่เราพูดบอกว่าให้พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันรับมาแล้วนะเราคงกลับไปคิดสักหน่อยนะคะฉันเชื่อว่าฉันหลับละพระเจ้าให้เราได้ค่ะแล้วก็ให้ได้ทุกอย่างด้วย แต่พระองค์รับแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นคนที่รับเสร็จแล้วทำไมฮะกำไว้ให้แน่นด้วยนะฮะอย่าปล่อยมันไปมีคนที่มารับการรักษาโรคนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็วางมือให้แล้วเขารู้เลยว่าฤทธิ์เดชเนี่ยเข้าไปในคนนั้นแล้วนะคะบางครั้งก็เข้าไปแป๊บหนึ่งเนี่ยสัก2วินาทีแล้วไงรู้ไหมคะกระเด้งกลับมาเขาเองก็รู้นะคะเขาเองก็รู้มันกระเด้งกลับมานะฮะก็เหมือนเราให้อ่ะให้เงินพันหนึ่งทำไมฮะแต่เราผลักมันออกมาเราจะรู้ไหมคนให้จะรู้ไหมว่าเขาไม่รับรู้ไหมคะรู้ถูกไหมคะแล้วถ้าให้แล้วก็ผลักมันออกมาก็ในทางวิญญาณมันก็จริงแบบนั้นเลยนะฮะมันจริงแบบนั้นเลยนะเขาบอกว่าวางมือเนี่ยรู้เลยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปแล้วแต่มันกระเด้งออกมาเขาก็ช่วยมากเลยเนี่ยเขาบอกเอาใหม่นะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอย่าไปคิดที่หวยมารับนะบางคนตั้งหลายครั้งนะนะกระเด้งกลับมาอีกนะเขาก็วางมาให้ใหม่นะแล้วเสร็จแล้วคนนั้นก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรับมากขึ้นนะก็เขารับปล่อยสบายๆรับที่หัวใจให้เชื่อแค่เชื่อไม่ต้องไปมองหาที่ความรู้สึกหรืออะไรแค่เชื่อว่ารับมาแล้วในความเชื่อจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่เชื่อว่ารับมาแล้วแล้วบางคนก็งงๆก็เดินจากไปนะคะแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเขารับนะคะเขาก็จะหายค่ะอาจจะไม่ได้หายทันทีทันใดแต่ก็จะหายแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อรับมาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาสิ่งที่เอามานั้นนะไว้ด้วยไอ้ตรงเนี้ยปากนี่มันสำคัญมากเลยอะนะคะเพราะคนเนี่ยรับมาแล้วเขาถึงบอกว่าให้ค้างสวิตช์ความเชื่อไว้อย่าไปปิดมันนะฮะสวิตช์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ไฟเสร็จบางบ้านก็ปิดใช่ไหมคะเนี่ยดูทีวีเสร็จก็ปิดไม่แค่ปิดทีวีใช่ไหมคะบางทีก็ดึงปลั๊กด้วยปิดสวิตช์นะฮะปิดปลั๊กด้วยใช่ไหมคะไอ้ปลั๊กเนี่ยต้องค้างไว้ตลอดเวลาอย่าไปปิดมันปลั๊กความเชื่อเนี่ยสวิตช์ความเชื่อเนี่ยอย่าไปปิดมันนะนั่นหมายความว่าเมื่อรับไปแล้วนะเมื่อรับไปแล้วให้พูดอยู่เสมอค่ะพูดอยู่เสมอนะคะคนหนึ่งเขาก็บอกกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเขาพาลูกมาลูกเนี่ยขาห้อยต่างๆเลยนะคะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นโปลิโอเนี่ยตอนแรกๆก็ตอนเกิดมาก็ปกติดีนะคะพอสักประมาณเท่าไหร่8เดือนหรือเท่าไหร่เนี่ยก็ทุกอย่างก็หยุดพัฒนาการแล้วก็ตอนนี้ก็ห้อยต่องแต่งเลยนะเขาบอกว่าเขาก็อธิษฐานวางมือให้แล้วก็รู้เลยว่าฤทธิ์เดชเนี่ยเข้าไปแล้วนะเขาก็บอกสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าให้เปิดสวิตช์ความเชื่อไว้อย่าปิดนะนี่พระเจ้ารักษาเขาแล้วบอกเลยเนี่ยพระเจ้ารักษาเขาแล้วเขาเนี่ยหายแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นมันปรากฏออกมาแต่กลับไปบ้านเนี่ยอย่าไปปิดสวิตช์นั้นนะเขาก็บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็กลับบ้านไปนะแล้วเขาก็กลับไปแล้วก็พูดกลับไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าลูกเราเนี่ยหายแล้วลูกเราเนี่ยหายแล้วนะเขาอีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็พาลูกมาที่ผมมาโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะวันนี้ลูกเขาเดินได้นะเป็นปกตินะแล้วเราเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อเนี่ยมันคว้าได้จับต้องได้ในทางวิญญาณไม่ใช่ในความรู้สึกเลยสักนิดไม่ใช่ในความคิดเลยสักนิดเดียวแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในทางวิญญาณว่าฉันรับมาแล้วจุดที่เป็นจุดจับต้องที่เราเรียกว่าเป็นจุดสัมผัสแตะต้องจุดจับต้องได้เนี่ยบางครั้งทำไมเขาถึงให้วางมือนั่นก็เป็นจุดสัมผัสที่คนจะปลดปล่อยความเชื่อตัวเองว่าจุดเนี้ยฉันรับมาละแตะปุ๊บหลับปับนะฮะในบางครั้งในการรักษาโรคก็ให้เจิมด้วยน้ำมันน้ำมันก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับสำหรับเราเองเราอาจจะไม่มีใครมาแตะมาอะไรให้เราแต่มันต้องมีจุดนั้นจุดที่เราเชื่อว่าเราได้รับนะคะนั้นถ้าเรา อธิษฐานเหตุฉะนั้นเราบอกท่านหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราอธิษฐานสิ่งใดเนี่ยมันต้องมีจุดที่เราขีดเส้นนะคะว่าวันนี้เราได้รับแล้วและเราไม่ย้อนกลับไปแล้วเข้าใจไหมนั่นหมายว่าเราไม่เริ่มต้นใหม่อีกแล้วแปลว่าอะไรณวันนี้เราได้ขออันนี้แล้วเราเชื่อว่าได้รับเราก็ไม่เปลี่ยนใจจดเอาไว้เลยค่ะว่าวันนี้ฉันรับการรักษาแล้วจดเอาไว้ว่าวันนี้ฉันรับอะไรจากพระเจ้านะคะและไม่เปลี่ยนใจค่ะที่ผมบอกว่าบางคนรับมาแล้วแต่ไอ้การจะรักษาสิ่งนั้นไว้อยู่กับตัวเนี่ยกลับทำไม่ได้เพราะชีวิตความเชื่อเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะคะที่จะเชื่ออยู่เสมอโดยไม่เห็นเนี่ยบางคนมันยากมากเลยนะฮะแต่ความเชื่อก็คือการเชื่อโดยไม่เห็นถูกไหมฮะความเชื่อคือความเชื่อว่าได้รับโดยยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าต้องเห็นบ้างต้องรู้สึกบ้างถึงจะเชื่อว่าได้รับซึ่งมันจะไม่เกิดค่ะแบบนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อเนี่ยจับต้องด้วยมือทางวิญญาณที่รับมาเป็นของตนและกอดไว้จนแน่นและไม่ปล่อยไปนะยึดไว้จนแน่นและไม่ปล่อยไปว่าฉันได้รับละฉันได้รับฉันได้รับขอบคุณพระเจ้าฉันหายแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆมันเหมือนกับเราไปหาหมอแล้วหมอบอกหายแล้วอ่ะทำไมเราก็เชื่อหมอง่ายๆนะหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาละหายแล้วละนะเราก็เชื่อหมออย่างง่ายๆเลยเพราะเรารับเราคุ้นเคยกับการรับแบบนั้นนะคะนะแต่ในวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เนี่ยต้องรับเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าหรือเราอธิษฐานขอสิ่งนั้นจากพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อว่าเราได้รับเราก็รับมันไว้ไม่ต้องรู้สึกไม่มีใครรับรู้ด้วยไม่มีใครมาแตะมาวางมือที่เราจะมีจุดสัมผัสแต่เราควรจะรู้ในหัวใจเราว่าณวันนี้เราได้ข้ามจากความไม่มีมาสู่ความมีเราได้ข้ามจากความเจ็บป่วยมาสู่การหายดีเราควรจะรู้ว่ามันไปเราข้ามจุดนั้นมาแล้วแล้วเราจะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วปากเราจะไม่ยอมให้ปากเราพูดอีกแล้วว่าโอ๊ยทำไมเรายังไม่มีเลยหรือว่าโอ้โหทำไมยังไม่หายสักทีนะเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วแน่ๆไอ้จุดตรงเนี้ยมีว่าเมื่อข้ามมาได้นะคะความเชื่อเราจะโตอย่างมากเลยนะแล้วก็มันจะมาถึงจุดที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อเกิดขึ้นในธรรมชาติจริงๆแต่ณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะไม่หันกลับละเราจะไม่สงสัยนะคะตรงนั้นน่ะบางครั้งมันใช้เวลานะคะเพราะพระเยซูบอกว่าความเชื่อก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ถ้าจะมีความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆแค่เม็ดเล็กนิดเดียวนะแต่ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดท่านก็จะสั่งภูเขานี้มันลอยไปลงทะเลมันก็จะเป็นไปตามที่พูดได้ใช่ไหมคะนะเพราะความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะเมื่อเราเริ่มปลูกเราตัดสินใจแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนไม่มีใครที่ปลูกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปขุดมันออกแล้วก็บอกเออใส่เรายังไม่ได้ปลูกใส่เรายังไม่ได้ปลูกอ่ะนะก็ไปขุดมันขึ้นมาดูอีกแล้วก็อ้าวแล้วเดี๋ยวก็อ่ะเราจะปลูกใหม่แล้วก็ใส่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นภาพที่ดูตลกในธรรมชาติคงดูตลกดีในธรรมชาติแต่ในทางวิญญาณมันก็เป็นภาพอย่างนั้นนะฮะนะเขาก็หวานโอเคเขาเชื่อละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็ขุดมันขึ้นมาใหม่นะแล้วเดี๋ยวก็ฉันจะเชื่อละวันนี้ก็หวานมันลงไปใหม่แล้วเดี๋ยวว่ารู้ก็ไปขุดมันขึ้นมาใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้วนเวียนอย่างนี้รู้ได้ไงปากไงคะเพราะปากไม่เคยพูดขอบพระคุณว่าได้รับทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าให้ขอบพระคุณอยู่เสมอในทุกอย่างไม่ใช่ขอบพระคุณสำหรับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขอบพระคุณเมื่อโดนเขาหลอกขอบไม่ใช่นะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่พระพิกรองพูดก็คือขอบพระคุณทุกเวลาวันจันทร์ก็ขอบคุณวันอังคารก็ขอบคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าวันจันทร์มีเรื่องดีวันอังคารมีเรื่องไม่ดีก็ยังมีท่าทีที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอไม่ใช่ขอบคุณสำหรับเรื่องนั้นที่เกิดนะฮะ แต่ขอบคุณที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะและช่วยเราขาหักไปข้างหนึ่งขอบคุณพระเจ้าไม่ขอบคุณพระเจ้าที่ขาหักไปข้างขอบคุณพระเจ้าที่ขาไม่หักสองข้างโอ้ดีจริงพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราขาหักนะแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำรักษาเราให้หายแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาเราให้หายแน่นอนทีเดียวและทำแล้วด้วยแล้วเข้าใจไหมคะการขอบคุณพระเจ้าเป็นท่าทีของคนที่มีความเชื่อค่ะเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่วันจันทร์ก็ขอบคุณวันอังคารก็ขอบคุณวันพุธก็ขอบคุณพระเจ้าวันพฤหัสก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าแต่ละวันมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลกระทบต่อท่าทีที่ชื่นชมยินดีกับพระเจ้าหรือขอบคุณพระเจ้าแปลว่ามีสายให้ชื่นชมยินดีอยู่เสมอวันจันทร์ก็ชื่นชมยินดีวันอังคารก็ชื่นชมยินดีวันพุธก็ชื่นชมยินดีไม่ได้บอกว่าวันจันทร์ถ้ามีเรื่องดีเกิดขึ้นก็ชื่นชมยินดีวันอังคารถ้ามันเรื่องไม่ดีก็ไม่หยุดไม่ต้องชื่นชมยินดีวันพุธมันมีดีก็ชื่นชมยินดีมันไม่ใช่อ่ะนั่นคือคริสเตียนที่อยู่ด้วยสถานการณ์ตลอดเวลาและความเชื่อไม่โตแต่ถ้าเราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเชื่อฟังพระวจนะตลอดเวลาที่บอกเราว่าจงชื่นชมยินดีทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราชื่นชมยินดีในความในเรื่องเลวร้ายของชีวิตนะคะเปล่าแต่พระเจ้าบอกให้ชื่นชมยินดีทุกเวลารักษาท่าทีนั้นไว้รักษาท่าทีที่ขอบพระคุณพระเจ้าที่จะชื่นชมยินดีเพราะยังไงพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้ายังอยู่เหนือสิ่งสารพัดยังจะพาเรามีชัยชนะได้ยังจะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาได้พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่ประทับอยู่บนบัลลังก์พระนามของพระองค์ยังยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะแม้ว่าปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะคะนั่นเนี่ยปากของเราเนี่ยหรือท่าทีของเราเนี่ยมันโชว์เหลือเกินนะว่าเราเชื่อพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะคะและปากที่ขอบพระคุณอยู่เสมอพูดแต่สิ่งที่ตรงกับพระวจนะเสมอนะคะและท่าทีที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอขอบพระคุณอยู่เสมอเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะและนั่นเป็นสิ่งที่รดน้ำเมล็ดพันธุ์ของเราอยู่เสมอและนั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังยึดสิ่งที่เราได้รับแล้วจากพระเจ้าไว้อยู่เสมอและปลูกมันฝังมันไว้ไม่ไปขุดมันขึ้นมากลับรดน้ำมันอยู่เสมอและมันก็โตวันโตคืนค่ะรู้ไหมทุกครั้งที่เราขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เราชื่นชมยินดีมันกำลังโตวันโตคืนถ้าต้นไม้เนี่ยหยุดรดน้ำไปสักวันเกิดอะไรขึ้นมันก็เหี่ยวเฉานะคะอย่าคิดว่าวันนี้ปล่อยตามอารมณ์สักวันปล่อยตามความรู้สึกสักวันคริสเตียนที่หลวมละหลวมตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยโตอะค่ะเพราะเขาปล่อยตามใจตัวเองนะคะขอตามใจตัวเองสักวันนึงนะฮะตามความรู้สึกตัวเองสักวันเราขอได้พูดหน่อยเถอะสิ่งที่อยากจะพูดเหลือเกินคุมตัวเองให้อยู่ค่ะคุมปากตัวเองให้อยู่คุมอารมณ์คุมความคิดตัวเองให้อยู่นะคะถ้าเราเอามันไม่อยู่มันจะเอาเราอยู่ค่ะนะเราต้องเอามันให้อยู่นะคะโดยอยู่กับพระวจนะค่ะนะคะแล้วเราจะเอามันอยู่นะปูย้ำอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังจะย้ำว่าให้ต่อสู้กับมารค่ะแล้วมันจะหนีเราไปเอามันให้อยู่ค่ะมันจะใส่ความคิดให้เราหรือทำให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆทำให้เรารู้สึกท้อแท้ใจหรืออะไรก็ตามรู้สึกกลัวหรืออะไรเอามันให้อยู่ค่ะบอกมันไปเลยว่าเราต่อสู้เจ้าในนามพระเยซูอย่าปล่อยซึ่งนิดเดียวเวลาอาการเจ็บปวดเคล็ดขัดยอกอะไรสักหน่อยนึงผมจัดการกับมันค่ะสู้กับมันอย่ายอมมันสักหน่อยเดียวโอ้พระเจ้าทำไมมันเจ็บพระเจ้าช่วยด้วยไม่ต้องไปคุยกับพระเจ้าค่ะเรื่องเนี้ยสั่งมันไปได้เลยจัดการกับมันไปได้เลยนะบอกไปเลยออกไปเลยนี่ในนามพระเยซูพระเยซูอย่างคนที่เขาบอกเขาไม่ได้ปวดหัวมากี่ปีแล้ว30 40ปี50 60ปีนะเขาบอกมันก็มีอาการไม่ใช่ไม่มีแต่มีปุ๊บเขาบอกเลยสั่งเลยไม่นะออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์จัดการกับมันค่ะไม่ใช่ปวดหัวโอ้พระเจ้าทำไมปวดหัวจะรักษาด้วยไม่อ่ะจัดการกับมันนะเรากำลังเทรนทหารของพระคริสต์นะฮะที่จะแข็งแกร่งที่จะเป็นคนที่จัดการกับปัญหานะจัดการกับภูเขาที่อยู่ในชีวิตเขานะไม่ใช่รอให้พระเจ้าจัดการกับภูเขาในชีวิตเขาแต่เขาเองจัดการกับภูเขาในชีวิตเขานะแล้วมันถึงจะไปนะอันเนี้ยถ้าเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมคิดทุกอย่างเหมือนเดิมพูดทุกอย่างเหมือนเดิมอยากจะรู้สึกแบบเดิมอยากจะเป็นแบบเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมค่ะเราจะได้ในสิ่งที่เราเชื่อนะมันก็จะเป็นแบบทุกอย่างจะเป็นแบบเดิมคนที่ชีวิตเหมือนเดิมก็เพราะเขาทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราเราต้องเปลี่ยนบางอย่างที่เราทำเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดรู้ไหมคะถ้าคนเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองได้เปลี่ยนความคิดตัวเองได้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนคนจำนวนมากเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ยังอยู่กับอะไรเก่าๆเดิมๆคิดแบบเดิมมองอะไรแบบเดิมชีวิตมันก็จะอยู่แบบเดิมอ่ะมันไม่มีทางเปลี่ยนหรอกนะพระเยซูบอกว่าอะไรอ่ะธนานเนี่ยตะลันเนี่ยจำตะลันได้ไหมฮะคนหนึ่งมีได้เป็นคนละตะลันเนี่ยใช่ไหมคะเอาไปทำอะไรกับมันนะมีคนหนึ่งก็ไปทำให้มันงอกเงยทัศนคติหรืออะไรเขาก็ไม่เหมือนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ทำให้มันงอกเงยเห็นไหมคะมันแตกต่างมากเลยนะคะนะแล้วก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็อย่าหวังว่าเดี๋ยวถ้าเรามีมากขึ้นพระเจ้าให้เรา10ตารางแล้วกันเราคงจะทำได้ดีมันไม่มีทางค่ะคนที่อยากจะเพิ่มพูนนะคะแต่ไม่จัดการกับสิ่งที่มีตัวเองมีแล้ววันนี้ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อทำให้มันมีมากขึ้นอ่ะรู้ไหมคะการที่เราอยู่ๆมีเงินขึ้นมา100 ล้านเนี่ยไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นนักบริหารการเงินขึ้นมานะคะจริงไหมเราเห็นภาพสำล้อถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาเป็น100 ล้านเป็นไงคะทำไมแป๊บเดียวก็หมดทำไมบริหารไม่เป็นเขาบริหารไม่เป็นเขาถึงเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกถูกไหมคะแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงการที่คนเรามีเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้อยู่ๆเราก็กลายเป็นนักบริหารขึ้นมานะคะพระเจ้าจะให้เรามากขึ้นก็ต่อเมื่อตอนนี้เราปรับเปลี่ยนตัวเองและพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนักบริหารการเงินที่ดีพระเจ้าถึงบอกโอ้เขามี1 ตารางเขาทำได้เพิ่มเป็น10 ตารางต้องให้เขาไปเยอะๆเลยแหละต้องให้เขาเยอะๆเลยแล้วเขาจะยิ่งทำได้ผลิตได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ไอ้คนที่มีอยู่1ก็ยังเหลือ1แสดงว่าไม่ได้คิดทำอะไรกับมันเลยแล้วเราจะคิดดูคนมีชีวิตอยู่ปีแล้วชีวิตเขาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะไม่มีทางมีมากขึ้นค่ะจนกว่าเมื่อไหร่เราทำให้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเพิ่มพูนให้ได้แล้วมันจะเพิ่มพูนได้ไงต้องเปลี่ยนความคิดค่ะถ้าคนนั้นยังไม่เปลี่ยนความคิดเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนและพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเพิ่มให้มากกว่าถูกไหมเพราะมันก็ไม่เป็นการฉลาดที่จะให้คนที่บริหารเงินไม่เป็นมีเงิน100 ล้านเขาก็ทำเสียของหมดไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในชีวิตและ3-4 เดือนต่อมากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะนั้นคนก็อยากจะได้มีเงินมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าเราขาดอะไรเลยนะคะเราไม่ได้ขาดอะไรเลยค่ะเพียงแต่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เรามีอยู่ความเชื่อที่เรามีอยู่ซึ่งมันอาจจะดูเหมือนน้อยนิดก็ตามแต่พระเยซูบอกแค่เล็กนิดเดียวเท่าเมล็ดผักกาดมันก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วพูดบอกว่าชีวิตในพระเยซูเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างเลยนะคะเราไม่ได้ขาดอะไรเลยที่เราจะบอกเดี๋ยวโอ้เราไม่มีโอกาสเราไม่มีนู้นเราไม่มีเงินเราไม่มีอ่ะเพราะเรามีพระเยซูก็พอแล้วมีพระเจ้าก็พอแล้วมีทุกอย่างมีความเชื่อมีพระวจนะมีพระสัญญาก็พอแล้วนะมีชีวิตคริสตจักรมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พอแล้วมีทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้เราเนี่ยมันพอเลยค่ะที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้แต่คนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอย่างที่เมื่อกี้ตาลาพูดถึงชีวิตขี้จักก็ไม่เอาชีวิตพระวจนะก็ไม่เอาชีวิตคำสอนความเชื่อก็ไม่เอาเนี่ยแล้วคนก็รอพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะทำนู่นทำนี่มันไม่เกิดนะฮะเพื่ออย่างที่บอกถึงให้มีเงิน100 ล้านมาใส่สู่ชีวิตเราในวันนี้ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนใหม่นะคะเราก็ยังเป็นคนเดิมที่คิดเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมและเราที่เคยล้มเหลวยังไงก็จะล้มเหลวเหมือนเดิมได้นะบริหารการเงินไม่เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเขาถึงฝึกคนใช่ไหมคะในประโยชน์ตัวอย่างทางธรรมชาติเลยให้บริหารการเงินใช่ไหมคะให้รู้จักทำบัญชีให้รู้จักทำนู่นทำนี่เพื่อจะช่วยเขาให้เขาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้เปลี่ยนมุมมองให้ได้เพราะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็ยังจะเหมือนเดิมถึงให้โอกาสเขาอ่ะให้เงินทุนไปให้มากขึ้นเป็นไงคะก็เหมือนเดิมอะมันก็จะละลายไปเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะแล้วเนี่ยสิ่งนี้สะท้อนอย่างมากเลยนะคะนะในชีวิตธรรมชาติของเราชีวิตความเชื่อของเราสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนนะคะสะท้อนกันและกันเพราะความเป็นจริงก็คือความเชื่อค่ะมันเป็นอย่างที่เราเชื่ออยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วเนี่ยมันสะท้อนกันและกัน ถ้าชีวิตเรามันไม่ไปไหนมันต้องกลับไปดูชีวิตความเชื่อของเราในชีวิตเรากับพระเจ้าล่ะในชีวิตที่เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตที่อะไรต้องมากมายเหลือเกินน่ะนะคิดว่าคนก็มองหารอบางอย่างรอโอกาสรอทุนรอนู่นรอนี่เต็มไปหมดนะจริงๆเราไม่ได้ขาดอะไรหรอกค่ะนะแล้วเราไม่ใช่แค่เพียงไม่ขาดนะไม่มีข้ออ้างด้วยซ้ำนะที่จะไม่มีที่จะไม่สามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะได้ไม่มีข้ออ้างเลยค่ะปู่ฟังเรื่องของปู่อ่านเรื่องไม่ใช่ฟังเรื่องปู่ดูคลิปวิดีโออันหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยเป็นคลิปวิดีโอของพระราชินีนะคะพระราชินีอลิซาเบธนะคะในของอังกฤษแล้วเขาพาหลานนะคะไปขี่ม้านะคะน่ารักมากเลยนะคะและหลานตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ตอนนี้ก็โตละนะคะและหลานคนนี้คนหนึ่งก็เป็นหลานสาวคนตัวโตนะคะก็ขี่ม้าเนี่ยคนก็เขียนในวิจารณ์บอกโอ้เนี่ยม้าที่ขี่เนี่ยเป็นม้าแบบอย่างดีมากคุณภาพดีมากนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้พวกมีสิทธิพิเศษเหล่านี้ไม่น่าก็เขามีสิทธิพิเศษนี่เพราะว่าหลานคนนี้นะคะโตขึ้นนะคะก็คือกลายเป็นแชมป์โลกนะคะเขาได้เป็นแชมป์โลกในการขี่ม้านะคะแล้วคนก็บอกว่าโอ้แม่ก็มีสิทธิพิเศษอย่างนี้อะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างโตมาก็ได้ขี่ม้ามีม้าอย่างดีไม่เหมือนบางคนใช่ไหมคะคนก็มักจะพูดว่าขาดโอกาสขาดโอกาสนี้ซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นถูกไหมฮะเขามีโอกาสอย่างดีที่สุดมีสิทธิพิเศษเหลือคนอื่นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้ใช้ของที่ดีที่สุดและแต่สิ่งที่สำคัญของนั้นคือเขาทำมันได้เขาใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดประสบความสำเร็จได้เพราะไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีคนที่เติบโตมาเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมฮะสำเร็จเทเมาไม่เอาไหนก็เยอะแยะใช่ไหมคะนะแต่คนที่มีโอกาสแล้วไม่ทำนะฮะนั่นก็เป็นความผิดของเขาเองแต่คนที่มีโอกาสมีทุกอย่างแล้วไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วเนี่ยนะฮะแล้วได้รับการฝึกฝนสั่งสอนให้ทำมันได้เนี่ยนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วถูกไหมฮะถูกแล้วฝ่ายคนที่ด้อยโอกาสกว่าแน่ทีเดียวไม่ได้มีเท่าเขาแต่ทำได้ในที่สุดที่ตัวเองมีหรือเปล่านะคะแล้วต้องมองย้อนเราจริงด้วยเรามีพระเจ้าซึ่งที่สุดแล้วถึงผมไม่มีอะไรข้ออ้างอะไรอีกแล้วมีสิทธิพิเศษสูงกว่าใครๆแล้วนะฮะมีความเชื่อมีพระเจ้าพระเจ้าสามารถสั่งสิ่งใดก็ได้มีพระนามพระเยซูคริสต์ที่อยู่เหนือนามใดๆมีทุกอย่างหมดแล้วถ้าเผื่อผมไม่มีข้ออ้างอะไรเลยที่เราจะที่เราจะไม่ถ้าเราล้มเหลวแล้วเราจะมาอ้างได้มันไม่มีข้ออ้างค่ะเพราะเรามีทุกอย่างแล้วที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเกิดผลและเป็นพระพรนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่พลาดหรอกค่ะพระวจนะของพระองค์ก็ไม่เคยพลาดนะคะแต่ชีวิตเราทุกคนล่ะค่ะมันมีมุมทุกคนนะที่ต้องปรับเปลี่ยนเราทุกคนไม่ใช่บางคนนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินถูกต้องหมดแล้วชีวิตเราคงจะบรรลุแล้วเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วนะคะแต่เราก็พบว่าพระเจ้านั้นกำลังทำงานในเรานะคะและกำลังช่วยเราอยู่ที่จะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มาจากผ่านชีวิตความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านชีวิตคริสตจักรผ่านชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะชีวิตที่ถ่อมใจที่ยอมปรับเปลี่ยนตัวพระเยซูคริสต์เองบอกว่าจงเรียนจากพระองค์นะคะผู้ที่แบกภาระเหนื่อยและแบกภาระหนักมารับแอกของพระองค์มารับภาระของพระองค์และเรียนรู้จากพระองค์พระองค์นั้นใจถ่อมสุภาพนะคะนั่นหมายว่ารับคำสอนได้นะคะนะถ้าเรารับคำสอนไม่ได้ก็จบนะทุกอย่างจบรู้ไปก็เท่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะนี่นะคะให้เราที่จะกลับไปนะคะใคร่ครวญแล้วก็ใช้ความเชื่อนะฮะสังเกตที่ปากของเราเยอะๆนะสังเกตท่าทีของเราเราชื่นชมยินดีอยู่ทุกเวลาหรือเปล่าเราขอบคุณอยู่ทุกเวลาหรือเปล่านะคะขอบคุณพระเจ้า